จับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆเท่านั้นนะเอาไปทำเอาที่ธรรมะไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จำไว้แล้วก็เอาไปคุยเล่นไปคุยข่มกันไม่ได้ประโยชน์ธรรมะต้องถอดถอนกิเลสในใจเราได้ถอนกิเลสออกก็ถอนความทุกข์ออกนั่นแหละกิเลสมันทำให้ทุกข์เผาใจเราใจเราร้อนถูกบีบคั้นตลอดเวลาทุกคราวที่กิเลสเกิดมันจะมีการมีแรงบีบเข็นใจเราการปฏิบัตินะมันหลากหลายไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างบางคนนึกว่าหลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตอย่างเดียวไม่ใช่ฮะท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยบางคนท่านก็ให้ทำสมถะยังไม่มีสมถะเลยให้ทำสมถะก่อนบางคนทำสมถะแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นให้เกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นงั้นบางคนนะท่านสอนอารมณูปนิชฌานให้ทำความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคนไหนบารมีมากขึ้นท่านก็สอนกรรมฐานที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นได้ลัคนูปนิชฌานคนไหนจิตตั้งมั่นแล้วสอนให้เดินปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนดูกายบางคนก็ดูเวทนาดูจิตไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปหาท่านไปกราบท่านไปขอกรรมฐานท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงท่านลืมตาท่านก็สอนให้ดูจิตบางคนก็ไม่สอนดูจิตนะคนสอนดูกายการปฏิบัติของท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับไปมีตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะต้นทางจนถึงปลายทางเบื้องต้นที่สอนให้ทำความสงบเนี่ยท่านสอนกับพวกที่ชอบออกไปข้างนอกชอบส่งจิตออกนอกสอนให้สงบเข้ามาข้างในอย่าไปยุ่งกับคนอื่นไปดูคนอื่นให้ดูของตัวเองสงบอยู่ภายในรักษาจิตให้สงบอยู่ภายในเงียบๆอยู่งั้นไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องทำบาปนี่บางคนเรียนได้แค่นี้นะท่านก็สอนเท่านี้ก็สรุปว่าหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้แหละสอนให้รักษาจิตให้ว่างๆดังนั้นสำหรับพวกชอบส่งจิตไปวุ่นวายที่อื่นให้รักษาจิตอยู่ข้างในดีกว่าไปตกนรกส่วนคนที่จิตเขาไม่ได้ไปวุ่นวายข้างนอกนะท่านก็สอนให้จิตตั้งมั่นอย่างให้พุทโธพุทโธนะสอนเด็กคนหนึ่งให้พุทโธตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้แก่แล้วไม่ใช่หลวงพ่อนะสอนให้พุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปให้คอยรู้ทันผู้ท่องพุทโธใครเป็นคนท่องพุทโธจิตนั่นเองเรียกว่าพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเขาก็จะพุทโธพุทโธนะจิตหนีเรารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งแล้วก้าวหน้าขึ้นไปอีกแล้วท่านก็จะสอนก่อนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตมันเคลื่อนไปจากฐานนั่นเองจิตไม่ตั้งมั่นนั่นแหละหลายภาษาไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อหาอันเดียวกันหลวงปู่ไม่ได้ใช้คำว่าทำจิตตั้งมั่นท่านกลัวพวกเราจะทำผิดเดี๋ยวเราพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกเวลาจิตออกนอกรู้ทันพอจิตออกนอกรู้ทันมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตที่จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วท่านก็สอนให้เจริญปัญญา เอาจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนรู้ความจริงอะไรเป็นความจริงไตรลักษณ์คือความจริงของรูปของนามบางคนท่านให้ทำสมาธิก่อนนะแล้วดูกายดูกายจนรู้เลยกายไม่ใช่เรานะพอผ่านเห็นกายไม่ใช่ตัวเราแล้วนะท่านก็ให้มาเรียนที่จิตยังมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งทุกวันนี้ยังอยู่หลวงพ่อสุจินพ่อสุจินสุจินโนอยู่แม่สอดท่านบวชปี23หลวงพ่อรู้จักท่านปี26เดิมท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่ว่าถนัดทางกายหลวงปู่หลุยจะสอนให้พิจารณาร่างกายโดยการฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆท่านภาษาอีสานโบราณเรียกว่ามังกายฉีกฉีกฉีกฉีกไปเรื่อยแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะจิตมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นเองว่ากายนี้ไม่ใช่เราอาจารย์สุจินเรียนกับหลวงปู่หลุยอยู่ช่วงนะมาขอบวชกับหลวงปู่ดุลไปขอหลวงปู่หลุยนะว่าจะมาบวชกับหลวงปู่ดุลได้ไหมท่านบอกได้ท่านรู้จักอาจารย์ดุลท่านรู้จักพระแท้ๆเลยรุ่นโตกว่าท่านมาอยู่กับหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลไม่ได้บอกว่าให้เลิกดูกายนะท่านสอนว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตสอนอย่างนี้ต่อยอดให้ดูกายจนกายมันสลายหมดแล้วเข้ามาที่จิตเข้ามารู้จิตต่อแม้แต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันนะถนัดดูกายก็สอนดูกายแต่ดูกายเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะมาเห็นจิตหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กนะจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วละแต่เรียกไม่เป็นว่าจิตตั้งมั่นไม่รู้จักว่านี่เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นหลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อนะให้ดูจิตเลยท่านคงเห็นว่าเราเป็นพวกคนในเมืองท่านไม่ถามเลยนะท่านนั่งดูเอาเองแล้วก็บอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากนี่ประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะจะมีลักษณะพิเศษนะจะจำคำพูดของหลวงปู่ได้เป็นคำๆเลยนะแล้วกี่คนพูดเหมือนกันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยหลวงปู่นี่พูดน้อยพูดไม่กี่คำแต่ละคำมีความหมายหมดเลยท่านให้ดูจิตตัวเองนะหลวงพ่อก็มาหันดูจิตตัวเองทีแรกดูไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรคือจิตเที่ยวหาจิตอยู่คิดว่าจิตอยู่ในร่างกายเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่เรียนกรรมฐานเกินกายออกไปดูอยู่ในกายนี่แหละสงสัยว่าจิตมันอยู่ในกายก็จริงมันอยู่ตรงไหนของร่างกายหรืออยู่ในผมหรือเปล่าดูเข้าไปในผมไม่เห็นมีจิตเลยในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เจอจิตสักที่หนึ่งจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของร่างกายเอ๊หรือว่าจิตอยู่กับความสุขความทุกข์อยู่กับเวทนาหรือเปล่าดูไปในความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตคือความคิดเนี่ยดูสิไม่รู้เรื่องสักอย่างนะเที่ยวค่อยๆหาหรือว่าจิตคือความคิดก็จงใจคิดนะจงใจคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเห็นจิตมันคิดเราตั้งใจคิดเห็นความคิดบทสวดมนต์มันผุดขึ้นมาจากความว่างๆกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดในฉับพลันนั่นเลยไปรู้จิตมันแอบไปมันไปคิดเนี่ยจงใจคิดด้วยนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเห็นจิตคิดความคิดเลื่อยออกมาจากความว่างๆแล้วสลายตัวไปในความว่างๆทันทีที่เห็นจิตคิดจิตรู้เกิดนี่เป็นกฎเลยนะเป็นธรรมดาเลยอัตโนมัติเลยโอ้ยจิตรู้อยู่นี่เองพอได้จิตรู้เนี่ยโอ้หลวงปู่ให้ดูจิตก็ต้องคอยดูตัวนี้บางทีมันก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์นะไม่ชอบหาทางแ ไปเกาะอารมณ์ต้องแก้ทำทุกพิธีทางเลยเพ่งจนมันระเบิดเลยก็มีนะนี่จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ในสุดรักษาตัวรู้ไว้เด่นดวงเลยนี่ดูจิตดูอย่างนี้3เดือนไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกนี่ไม่ได้ดูจิตหรอกนี่แทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนะไปแทรกแซงให้มันเป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ถูกนะไปดูใหม่สอนอย่างนี้เลยโอ้ท่านไม่ให้แทรกแซงท่านให้ดูก็มานั่งดูมันเดินก็ดูนอนก็ดูนะดูไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรดูสบายๆไปเรื่อยเช้าขึ้นมาไปทำงานหิวก็กินข้าวง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช้ชีวิตไม่มีคำว่าดัดจริตเป็นนักปฏิบัติสักนิดเลยนะกลืนอยู่ไม่ใครรู้เลยว่าภาวนาอยู่ที่ทำงานก็ไม่มีคนรู้ว่าภาวนาจริงภาวนามีเวลานะที่ไม่ต้องคิดไม่กับไม่ได้หลับเนี่ยภาวนาได้เรื่อยๆเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติรู้มันไปเพราะงั้นคำว่าดูจิตเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดูตัวจิตไม่ใช่ไปจ้องตัวจิตผู้รู้นะถ้าเราไปจ้องใส่ตัวจิตเมื่อไหร่มันจะเกิดจิตซ้อนจิตเพราะจิตตัวเก่าเนี่ยจะตายไปเกิดจิตตัวใหม่ที่เป็นคนไปรู้มันจะซ้อนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นจิตซ้อนกันไปจิตดวงหนึ่งตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับลงมีจิตอีกดวงหนึ่งไประลึกได้ว่าเมื่อกี้มีจิตตัวรู้นะไอตัวนี้ก็เป็นตัวรู้เหมือนกันแล้วตัวนี้ก็ตายก็เกิดจิตตัวรู้อีกตัวไปรู้ว่าเมื่อกี้มีตัวรู้มันจะดูรู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยจิตได้เกิดดับอย่างรวดเร็วอันนี้มันกลายเป็นการทำสมถะถ้าเราไปจ้องใส่ตัวจิตเป็นสมถะจำให้ดีนะเป็นสมถะที่ชื่อว่าอะไรชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะจ้องตัวจิตหรือจ้องตัววิญญาณวิญญาณกับจิตนั้นตัวเดียวกันเลยเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตซ้อนจิตไปด้วยเวลาทำวิญญาณัญจายตนะเขามีบริกรรมด้วยนะในตำราวิสุทธิมรรคบอกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดเลย ขืนไปบริกรรมนะอย่าว่าแต่ไม่ได้วิญญาณัญจายตนะเลยนะทุติยฌานยังไม่ได้เลยนะยังทำไม่ได้เลยตำรานะคนเขียนตำราก็เขียนไปนะลงมือทำจริงเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไปจ้องตัวรู้นะจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้มันเหมือนกับตำราที่บอกว่าวิญญาณเป็นอนันต์แต่ไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าวิญญาณเป็นอนันต์ต้องเห็นเกิดดับเกิดดับไปได้ไม่ถูกการดูจิตไม่ใช่การดูตัวจิตแต่การดูจิตนั้นจะดูว่าจิตแต่ละดวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลวงปู่ดูลสอนประโยคหนึ่งนะเป็นประโยคสำคัญสำหรับคนที่จะใช้ดูจิตพวกเรายุคนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกช่างคิดพวกทิฏฐิจริตกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตเมื่อวานบอกแล้วก็คือจิตตานุปัสสนาหลวงปู่ดูลบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณแปลว่าอะไรแปลว่าปัญญาเห็นจิตปัญญาไปเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปท่านไม่ได้บอกว่าตาเห็นผู้หญิงตาเห็นผู้ชายตาเห็นคนแก่ตาเห็นเด็กตาเห็นหมาตาเห็นแมวตาเห็นต้นไม้ไม่ได้บอกอย่างนั้นตาเห็นรูปสิ่งที่ตาเห็นจริงๆคือรูปนะแล้วเราก็มีสมมุติบัญญัติใส่เข้าไปว่ารูปนี้คือผู้หญิงรูปนี้คือผู้ชายท่านไม่ได้ให้ติดอยู่ที่สมมุติท่านให้ดูที่ตัวรูปที่แท้จริงตัวรูปที่แท้จริงเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์ไม่ใช่อารมณ์บัญญัติเมื่อวานเขาพูดเรื่องปรมัตถ์กับบัญญัติบัญญัตินี่คิดเอาปรมัตถ์นี่เป็นของจริงๆสิ่งที่ตาเห็นนั้นเป็นของจริงคือสีอย่างเราเห็นทางเนี้ยข้างหลังหลวงพ่อข้างบนเนี้ยพอเราเห็นนะสิ่งแรกที่เห็นนะคือสีนั่นคือตัวรูปที่ตาเห็นถัดจากนั้นใจมันทํางานต่อมันมาจําได้ว่านี่แหละพระพุทธรูปสีที่ตัดกันเป็นรูปส่วนส่งอย่างนี้คือพระพุทธรูปอันนี้คือบัญญัตินะท่านสอนให้เราเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นสภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมของรูปไม่ใช่บัญญัติของจิตนะเป็นปรมัตถธรรมของจิต อะไรที่เป็นปรมัตถธรรมของจิตตัวจิตเนี่ยอยู่ๆเราดูมันไม่เห็นหรอกจิตเป็นตัวรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีเสียงไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นเราจะไปดูตัวที่มันไม่มีอะไรมันว่างมันเป็นอรูปไม่มีรูปดูไม่เห็นเราก็ดูจิตว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เนี่ยโดยผ่านสังขารของจิตเคยได้ยินคำว่าจิตตสังขารไหมไม่ได้ดูจิตตรงๆแต่ดูจิตตสังขารดูความปรุงแต่งของจิตอะไรเป็นความปรุงแต่งของจิตบ้างคือบรรดาเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือตัวเวทนาความสุขความทุกข์จิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์งั้นเราจะเห็นจิตเกิดดับได้ก็ผ่านการเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตจิตดวงนี้มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นจิตมีความทุกข์นี่จิตมันคนละดวงกันจะดูผ่านเจตสิกดูผ่านเวทนาตัวแรกนี้อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราดูได้ก็คือตัวสังขารสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเช่นจิตโกรธมันก็ดวงหนึ่งนะจิตไม่โกรธมันเป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันคนละขณะคนละเวลาจิตโลภก็เป็นคนละอันกับจิตโกรธเป็นคนละอันนะกับจิตที่ไม่โลภคนละอันกันงั้นเวลาที่เราดูจิตเราจะดูผ่านเจตสิกผ่านธรรมะที่มาประกอบจิตทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันเปรียบเทียบนะจิตเหมือนน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทำให้น้ำแต่ละชนิดเกิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่มาเจือปนลงในน้ำเอาน้ำหอมใส่ลงไปนะก็นี่น้ำนี่หอมมีของเหม็นใส่ลงไปน้ำนี่เหม็นน้ำหอมกับน้ำเหม็นนี่ไม่เหมือนกันละเราจะเห็นว่าโอ้น้ำไม่เที่ยงนะทีแรกหอมอยู่ไปนานๆแล้วเชื้อโรคลงไปแล้วเหม็นไปแล้วเนี่ยอาศัยกลิ่นทำให้รู้ว่าน้ำนี้เปลี่ยนไปแล้วอาศัยสีนี่น้ำเขียวนี่น้ำแดงเติมลงไปก็เห็นน้ำเขียวก็อันหนึ่งน้ำแดงก็อันหนึ่งหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตหลวงปู่ดูลไม่ได้คิดเองนะดูจิตเนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนแล้วก็ไม่ได้สอนหลวงปู่ดูลดูจิตตอนหลวงปู่ดูลเป็นพระอนาคาด้วยในรุ่นหลังๆเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าครูบาอาจารย์สอนว่าเบื้องต้นให้ดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตหลวงปู่ดูลดูกายอยู่แป๊บเดียวเองหลวงปู่มั่นก็สอนให้ดูจิตนะยังไม่ใช่พระอนาคาสอนให้ดูจิตเลยเพราะจริตนิสัยเหมาะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คําว่าดูจิตสอนให้ดูอะไรให้ดูสังขารนะสังขารกับสัญญามันทํางานถ้าดูเต็มยศก็จะมีเวทนาคือความสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งสังขารคือความดีความชั่วสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้นะให้ดูอะไรสอนให้ดูจิตมันทำงานนั่นแหละไม่ใช่ดูตัวจิตเฉยๆเพราะงั้นอย่าไปดูจิตแล้วก็รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่นะอันนั้นเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาดูจิตที่เป็นวิปัสสนาก็คือเห็นอย่างจิตมันมีความสุขเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าจิตมันสุขขึ้นมามันสุขเองนะแต่เดิมเฉยๆตอนนี้สุขเนี่ยแสดงว่าจิตไม่เที่ยงละนะไม่ต้องคิดหรอกมันจะค่อยดูไปแล้วมันจะเข้าใจขึ้นมาว่ามันมีความสุขอยู่ชั่วคราวจิตที่สุขก็หายไปกลายเป็นจิตเฉยๆโอ้จิตที่สุขเกิดแล้วดับแล้วจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวนะไปกระทบอารมณ์อีกคราวนี้ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเห็นเลยโอ้จิตที่เฉยๆไม่เที่ยงหรอกดับไปแล้วเกิดจิตที่มีความทุกข์หรืออาจจะเห็นอนัตตาก็ได้นะอย่างเราทีแรกจิตก็เฉยๆแล้วตามองเห็นหรือใจมันคิดถึงคนนี้นะความโกรธมันเกิดความโกรธนี้เกิดได้เองนะความโลภก็เกิดได้เองความหลงก็เกิดได้เองอย่างเราสั่งห้ามหลงอย่างขนาดนี้ลองห้ามคิดสิลองดิห้ามคิดทำสิคิดไหมห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามนะไม่ต้องห้ามมันคิด ให้คิดเรารู้เอาเหมือนกับให้โลภแล้วก็รู้เอาให้โกรธแล้วก็รู้เอาฟุ้งซ่านไปแล้วก็รู้เอาหดหู่แล้วก็รู้เอามีความสุขแล้วก็รู้เอามีความทุกข์แล้วก็รู้เอารู้เฉยๆแหละรู้เหมือนตามองเห็นรูปตามองเห็นรูปคล้ายๆเราจะดูหนังเนี้ยหนังมันเป็นยังไงเราก็รู้อย่างนั้นดูจิตเหมือนตาเห็นรูปคือจิตมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปดัดแปลงมันอย่างตาเราไม่ได้ไปเห็นรูปเราไม่ได้ไปดัดแปลงรูปใช่ไหมไปเห็นรูปคนนี้ไม่หล่อเลยจงหล่อจงหล่อมันไม่หล่อหรอกนะในใจก็เหมือนกันนะเราไม่ดัดแปลงมันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้มันดีเราก็รู้มันชั่วเราก็รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็สั่งไม่ได้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ทุกข์นะห้ามมันก็ไม่ได้นะมันมาแล้วไล่มันเร็วๆให้ไปเร็วๆก็ไม่ได้ดีสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีเลยชั่วนะไม่อยากจะชั่วมันก็ขยันชั่วนะเนี่ยดูลงไปเห็นมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาดูอย่างนี้ดูจิตนะงั้นดูจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าตัวผู้รู้เฉยตายไปไปอยู่พรมไปเป็นพรมนะงั้นถ้าคำว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์ตัวที่เด็ดของจิตคืออนิจจังอนัตตาเมื่อวานสอนแล้วนะตัวไตรลักษณ์ของกายที่เด่นนะคือทุกขังอนัตตากายเนี่ยดูว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูยากนะกายไม่ค่อยเปลี่ยนอายุมันยืนแต่จิตเนี่ยอายุมสั้นแวบเดียวเปลี่ยนแวบเดียวเปลี่ยนวันนี้สอนเน้นมาลงมาที่ดูจิตเพราะว่าทิฏฐิจริตแทบเท่านั้นแหละพวกเราคนรุ่นนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเราก็คือการดูจิตและอย่างหนึ่งพวกเราไม่สามารถดูกายได้จริงเราทำฌานไม่ได้คนที่จะดูกายได้ดีนะต้องทำฌานได้งั้นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนเข้าฌานนะทำสมาธิกันหลายปีเลยทำสมาธิกันนานหลายปีพอใจสงบจริงๆนะออกมาพิจารณากายทำไมต้องมาพิจารณากายก่อนตรงพิจารณากายยังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่จิตมันติดนิ่งติดเฉยมันไม่ยอมจะไปพิจารณาไม่ยอมจะเรียนรู้ความจริงของอะไรท่านก็เลยพามันคิดเรื่องร่างกายในสุดจิตมันมีสมาธิแล้วต้องมันไม่ติดล็อกนิ่งๆอยู่มันก็ไปเห็นกายตามความเป็นจริงเลยต้องไปดูกายก่อนนะส่วนพวกเราทำสมาธิไม่ได้กรรมฐานที่เหมาะกับเราก็คือการดูจิตแล้วมันก็เหมาะกับคนช่างคิดแล้วปกติคนช่างคิดมันก็ทำสมาธิยากอยู่แล้วล่ะนะยกเว้นแต่ฝึกกันจริงๆนะฝึกกันนานหลวงพ่อก็เป็นพวกช่างคิดนะแต่ฝึกสมาธิแต่เล็กๆเลยนะฝึกมาแต่7 ขวบพวกเราจะมาฝึกตอนใกล้70นี่ลำบากแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นการดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ดูความไม่เที่ยงของจิตใจนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงนะไม่แทรกแสงดูเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแสงรูปเลยมีรูปยังไงก็ดูอย่างนั้นดูจิตเหมือนตาเห็นรูปเออจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะจิตดีก็รู้จิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตโลภหายไปก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตโกรธหายไปก็รู้จิตหลงเกิดขึ้นก็รู้จิตหลงหายไปก็รู้อันนี้ตรงกับคำว่าจิตตานุปัสสนาที่พระเจ้าสอนพระเจ้าสอนจิตตานุปัสสนานะไม่ได้สอนให้ดูจิตว่างๆนะท่านสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมตรงกันหมดเลยตั้งแต่ที่พุทธเจ้าสอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเมื่อต่อมาเป็นสายอย่างเนี้ยนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมแสดงความไม่เที่ยงแล้วมันเคยมีแล้วมันไม่มีนะแล้วก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีหรือมันจะไม่มีสั่งมันไม่ได้ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะไม่ได้ดูจิตเฉยๆเห็นจิตมีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่รู้จักหดหู่ไหมพวกเรายุคนี้เป็นเยอะนะเป็นโรคซึมเศร้า ซึมท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรงปล่อยให้อารมณ์ครอบจิตนะอย่าไปครอบอย่างนั้นเวลาซึมเศร้าขึ้นมาทำยังไงพุทธเจ้าสอนแล้วนี่ดูกราฟภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่ก็รู้สิไม่เห็นต้องทำอะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นรู้เพื่ออะไรโอ้จิตหดหู่ก็ไม่เที่ยงฮะจิตที่หดหู่นี่ก็บังคับมันไม่ได้มันจะหดหู่บังคับมันไม่ได้แต่พอเรารู้ทันนะมันครอบใจเราไม่ได้จิตมีราคะเรารู้ว่ามีราคะราคะจะครอบใจไม่ได้ราคะจะกระเด็นหายไปเลยจิตมีโทสะเรารู้ว่ามีโทสะนะโทสะจะกระเด็นหายไปเลยครอบใจเราไม่ได้จิตโหดถูกก็เหมือนกันเรารู้ปุ๊บความโหดถูกก็กระเด็นออกไปครอบใจไม่ได้สบายนะงั้นฝึกไว้นะฝึกไว้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้อย่างที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าไม่มีแรงจะรู้มาดูกายแทนนะดูจิตไม่ได้ดูไม่มีแรงจะดูแล้วมั่วไปหมดแล้วเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูถ้าใจก็เป็นคนดูไม่ไหวมันไหลเข้าไปคลุกมั่วกันหมดแล้วถึงตอนนั้นเป็นเวลาทำสมถะทำสมถะอะไรไม่เป็นนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพุทธเจ้าสงบก็สวดไม่สงบก็สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบเองแต่ถ้าสวดแล้วอยากสงบอยากสงบไม่สงบแน่นอนนะอย่าไปอยากสงบนะสวดสบายใจไปเดี๋ยวก็สงบหรือตั้งใจถือศีลให้ได้อย่างน้อย3เดือนพอเรานึกถึงปุ๊บเนี่ยใจจะสงบเองเลยว่าโอ้ที่ผ่านมา3เดือนถือศีลมันได้เข้มแข็งจังเลยใจจะร่าเริงเบิกบานมีความสุขสมาธิจะมาเองเลยแล้วเวลามีปัญหาในชีวิตมากๆนะก็คิดอย่างนี้นะพิจารณาความตายนี่ก็เรื่องของสมถะเวลาเจอปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะโอ้ชีวิตนี้สั้นนักนะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์นานไม่ใช่ชีวิตสั้นนักเลยเชือดคอตายนะให้สั้นกว่าเก่าอีกไม่ต้องหรอกนะทุกอย่างมันไม่จริงจังหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหมดคิดอย่างนี้นะเวลาเจอความทุกข์หนักๆในชีวิตก็ท่องคาถาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่สอนให้ตั้งแต่วิปัสสนายันกระทั่งคาถาปลอบใจแล้วนะ เอาไปทำเอานะเวลาทุกข์มากๆวิปัสสนาดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้สมถะอะไรก็ทำไม่เป็นก็ท่องคาถานี่แหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรหรอกไม่ผ่านไปนะทั้งดีและชั่วมันแย่ตรงนี้แหละถ้าไอ้ที่ชั่วๆผ่านไปที่ทุกข์ๆผ่านไปเราก็ร่าเริงใช่ไหมเวลามีความสุขก็ท่องไว้เหมือนกันนะไม่นานก็ผ่านไปอย่านึกนะว่าจะสุขถาวรตอนนี้ทั่วโลกร้อนไปหมดแล้วนะสงครามจะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ในบ้านเราใช่ไหมไม่เคยมีก็มีคาร์บอมอะไรเข้ามาอยู่ในเมืองของไม่เคยเกิดก็เกิดความทุกข์จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะอยู่เฉยๆประเทศอื่นยกทัพเข้ามาก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนนะตอนนี้มีความสุขก็นึกไว้ในใจนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าผ่านไปแล้วจะไม่ได้เหี่ยวเป็นดอกไม้หงิกๆอย่างนี้หรือเป็นต้นไม้ตายซากหัดภาวนานะภาวนารักษาศีล5ทุกวันปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสัก15นาที20นาทีวิธีปฏิบัติบูชาก็ไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุทโธรู้ทันจิตหายใจรู้ทันจิตไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งนะฝึกรู้ทันจิตไปเราจะได้สมาธิที่ดีเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้เพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูไปนะวันหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะเชิญไปกินข้าวนะ